რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. როგორ რეაგირებს პოლიცია არჩევნების დღეს მომხდარ კანონდარღვევებზე?
ორია და კარგია, რომ შეიძლება საქმეთა სამთრომ დაიწყო სამართალდამცავი პირების გაჭრა. ეს თანაბრად ეხება როგორც მარნეულში განთარმოულ ებს, ასევე ზუგდიდს და აუცილებელია, რომ შეიძლება საქმეთა სამთრომ იყოს ძალიან მკაცრი.
საოლქო საარჩევნო კომისიები განაგრძობენ საჩივრების განხილვას.
საჩივრები ზირთადად ეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს, კომისიის წევრებს დაეკისრათ დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ზირთადად გამოცხადეთ საყვედური გაფრთხილება.
სააპელაციო სასამართლოში განახლდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის სასამართლო პროცესი.
დემონდელი სასამართლო სისტემიდან გამომდინარე, იმედი იმისა, რომ სასამართლო იქნება ობიექტური და თავისუფალი, ნაკლებად აგვაქვს, მაგრამ იმედია ჩვენი სკეპტიციზმი არ გამართლდება და სასამართლო მიიღებს სამართლიანად ობიექტურ გადაწყვეტილებას.
ხუთშაბათის ინტერვიუში პროფესორ ნაირა ბეპიევთან ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება შეასრულოს ქართულ-ოსურმა სამეცნიერო თანამშრომლობამ სამშვიდობო პროცესის განვითარებაში.
დღეისათვის სამწუხაროდ ეს დაშორებული ხალხები თითქოს იზოლირებულ მდგომარეობაში არიან. მე არ გულისხმობ რა საგურელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენს კონტროლებით ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებს და ქართველებს, ესენი ძალიან კარგ ურთიერთობაში არიან, მაგრამ არსებობენ ოსები, რომლებიც საქართველოს ცხოვრობენ, ან ჩვენს კონტროლებით ტერიტორიაზე არ არიან. ჩვენ გვინდა მათი მოახლოება.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს 8 ოქტომბრის არჩევნებზე მომხდარი კანონდარღვევების გამოძიებას და დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილი პირების დაკავებას. 13 ოქტომბერს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მარნეულში დააკავეს 6 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში საარჩევნო კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლასა და პოლიციელთათვის წინააღმდეგობის გაწევაში. ერთი დღით ადრე ერთი პირი დააკავა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში პოლიციამ, ასმერვე საარჩევნო უბნის დარბევის ფაქტთან დაკავშირებით. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს პოლიცია არჩევნების დღეს მომხდარ კანონდარღვევებზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
ასეთი ხმაური იყო 8 ოქტომბერს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში მოწყობილ 52 საარჩევნო უბანზე, რომელზეც ქვებით მიიტანა იერიში რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თეა პერტაიას განცხადებით, მოხერხდა ძალადობაში მონაწილე პირთა იდენტიფიცირება და დაკავება.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პირები საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტის დროს განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ. ისინი მოქალაქეებს საარჩევნო უბანში შეჭრისა და საარჩევნო ყუთის გატაცებისაკენ მოუწოდებდნენ, ხოლო ადგილზე წესრიგის დაცვის მიზნით მობილიზებულ სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. დაპირისპირების შედეგად რამდენიმე სამართალდამცველი, მათ შორის ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე დაშავდა. თავდამსხმელებმა საარჩევნო ყუთის გატაცება ვერ შეძლეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციის დამატებითი ძალები, სამართალდამცველების ჩარევის შედეგად სიტუაცია განიმუხტა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლით, რაც კენჭისყრის შენობაში საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ან მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობას ან ძალადობის მუქარას გულისხმობს. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, დაკავებულები მარნეულში ნაციონალური მოძრაობის წევრისა და დეპუტატობის კანდიდატის აჰმედ იმამ ყულიევის მხარდამჭერი ამორჩევლები იყვნენ.
კუბანზე მე როგორც გავიგე, მოხდა ესეთი რამ, რომ ქართული ოცნების წევრებმა აკავდებდნენ და იქ ჩვენ გვაქვს ხელქვეშ ჩა ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ქართული ოცნების წევრებმა სამჯერ ოთხჯერ შესულები არიან, ბიულეტენებს რო ყრიან ხუთში, აი ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს და ეს ხალხის ამომრჩევლები არიან ესენი, ითხოვდნენ რომ რატო ესეთ რაღაცას აკეთებთ, ჩვენ გვინდა ჩვენ თვითონ მივიდეთ და დავაფიქსოთ ჩვენი აზრი. იმის შემდეგ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წევრმა, სუსის აგენტმა და მერე მოხდა დაპირისპირება ამ ხალხის ერთმანეთის შორის.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ ქართული ოცნების მარნეულის ოფისში მართველი პარტიის დეპუტატობის კანდიდატის თამაზ ნავერიანის საარჩევნო შტაბის უფროსის ამირან გიორგაძის თქმით, არეულობას ხელმძღვანელობდა მათი ოპონენტი.
ეს ამ ადამიანებს პირადად ხელმძღვანელობდა ბატონი ახმედ ივან კულიევი, რომელიც გახლავთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, და ამ ადამიანებმა, რომლებმაც პირდაპირ იერიში მიიტანეს 52 საარჩევნო უბანზე და თავს დაესხნენ პოლიციის თანამშრომლებს, არიან დასახიჩრებულები. ამ შედეგის საფუძველზე დაკავებულები არიან ეს ადამიანები.
დანაშაულში ეჭვმიტანილი 6 პირი პოლიციამ 13 ოქტომბერს გამთენიისას დააკავა. მათი უფლებების დასაცავად მარნეულში ჩავიდა დეპუტატი ირმა ნადირაშვილი.
ხელისუფლება, რომელიც თავად არის ეჭვმიტანილი ტერორისტული აქტების მოწყობაში და მე შეგახსენებთ გივით არგამაძის საკითხს, რომელიც გამოძიებული ამ წუთამდე არ არის, წუხო ჩვენს მხარდამჭერებს, როგორც ტერორისტებს, სპეცრაზმით შეუვარდა სახლში. თქვენ თავად ნახეთ, რომ დალეწილია სახლები, ოჯახებიდან მოიპარეს ფული და ძვირფასეულობა. დღეს ჩვენი მხარდამჭერები და მარნეულის მოქალაქები დილიდან აქ დგანან და ითხოვენ, რომ გაირკვეს, სად წაიყვანეს მათი შვილები.
ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ მართ მხარდამჭერებს პოლიტიკური ნიშნით დევნიან. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას დეპუტატობის ოპოზიციონერმა კანდიდატმა მარნეულის მაჟორიტარულ ოლქში აჰმედ იმამ ყულიევმა.
პოლიტიკური შურისძიება არის ქართული ოცნების მხრიდან. ქართული ოცნება ცდილობს შეაშინოს მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს 52 უბანთან, სადაც 22 ოქტომბერს იქნება ხელახლა არჩევნები, და ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ხალხი შეაშინოს, რომ არ გამოვიდეს არჩევნებზე. ეს არის სამწუხაროდ ქართული ოცნების რეალური სახე, რომელიც ჩვენ უკვე ამ 4 წლის განმავლობაში ვნახეთ და 8 ოქტომბერს კონკრეტულად შეინარჩუნა თავისი სახე ბოლომდე.
მარნეულის გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არჩევნების დღეს ჩადენილი დანაშაულის გამო ასევე დააკავა ერთი მოქალაქე, რომელსაც ბრალი ედება ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში 108 საარჩევნო უბნის დარბევაში. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე მიიჩნევს, რომ არჩევნების დღეს მომხდარი დანაშაული გამოუძიებელი, ხოლო დამნაშავე დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა იმოქმედოს ისე, რომ ეჭვები არ გააჩინოს შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით.
სწორია და კარგია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო სამართალდამცავი პირების დარჩა. ეს თანაბრად ეხება როგორც მარნეულში განვითარებულებს, ასევე ზუგდიდს, და აუცილებელია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყოს ძალიან მკაცრი ქუთაისში მომხდარ ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებითაც, სადაც დაზარალდნენ ჟურნალისტები. გამსი ფაქტების გამოძიება და სამართალდამცავი პირების პასუხისგებაში მიცემა არის პრევენცია მეორე წლის არჩევნებისთვის, რომ ვინმე არ გაბედოს აი მის სახის ძალადობა. უბრალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს თანმიმდევრული და უნდა იყოს თანაბრად მოქმედი, როდესაც ახდენს მარნეულის პირების დაკავებას, ასევე ყველა პირის დაკავება უნდა მოახდინოს, რომლებიც შეიჭრა ზუგდიდის საარჩევნო ბაზაზე და რომლებიც დაავადდნენ ჟურნალისტებს ქუთაისში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ამით არჩევნებზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. საპარლამენტო არჩევნების დღეს და მის შემდგომ დაწერილი საჩივრების განხილვას განაგრძობენ საოლქო კომისიები. საარჩევნო ადმინისტრაციამ საჩივრების ნაწილი დააკმაყოფილა და რამდენიმე ასეული ბიულეტენის გაბათილების გადაწყვეტილება მიიღო ქუთაისში, რომელიც სამოლქადაა გაყოფილი. ბათილად აღიარებულ ხმებს სათავისოდ მიიჩნევენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ისე ქართული ოცნების წარმომადგენლები. გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა გაჭგაჭიშვილის სიუჟეტს.
ქუთაისის 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას 30-მდე საჩივრით მიმართეს არჩევნების მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტებისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. კომისიის მდივნის ლარინა ლალიაშვილის განმარტებით განსახილველად გაერთიანდა მსგავსი შინაარსის საჩივრები. მსჯელობის შედეგად დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა რამდენიმე საარჩევნო უბნის თავმჯდომარესა და წევრებს და გაბათილდა ორი საარჩევნო უბნის გადასატანი ყუთის შედეგები.
საჩივრები ძირითადად ეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს, კომისიის წევრებს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ძირითადად გამოცხადეთ საყვედური გაფრთხილება. 10-11 შემოტანილი საჩივარი შეეხებოდა შემაჯამებელო ხმებს. პრეტენზია იყო ძირითადად არასწორად იყო შევსებული ზოგან ბეჭედის დასმა აკლდა. ასეთ შემთხვევებში უბნის კომისიის თავმჯდომარემ ახსნა განმარტებით ბარათები დაწერეს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიისგან ბიულეტენების ხელახლა დათვლა სითხოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენლის კონსტანტინე რატიანის განცხადებით, ქუთაისის მასშტაბით სამივე ოლქში სულ გაბათილდა რამდენიმე 1000 ბიულეტენი და არსებობს ეჭვი, რომ დიდ ნაწილში მხარდაჭერილი იყო ნაციონალური მოძრაობა ან მისი დეპუტატობის კანდიდატი.
ქუთაისის მასშტაბით გაბათილებული არის 5000-მდე ბიულეტენი, თუ კიდე თანხმდა აი ამ ბიულეტენს
ბულეტინების გადათვლას ჩვენ აღმოვაჩენთ იმას, რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა ხმამისა ერთიან ნაციონალ მოძრაობას და ჩვენ ეს გვაძლევს იმის წინაპირობას, რომ ჩვენ ლიდერებდით ამ სამივე ოლქში.
ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით ქართული ოცნების მაჯორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის 59 ოლქში კობან არჩემაშვილი ვარაუდობს, რომ ოლქში გაბათილებული 1100-ზე მეტი ბიულეტენიდან უმრავლესობა მისი მხარდამჭერების იყო და შესაბამისად ხმების დაახლოებით 5% დააკლდა ქუთაისის 3 ოლქში გამართულ კენჭისყრას და შემდგომი პროცედურების მიმდინარეობას დადებითად აფასებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი.
არჩევნებმა ჩაიარან 7 გარემოში. გარკვეულ არეულებებს ჰქონდა ადგილი, მაგალითად ქუთაისის 90-ე უბანზე, მაგრამ ეს უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თვითონ საარჩევნო უბანში მუშაობის პროცესს ხელი შესვლას ადგილი არ ჰქონია და შესაბამისად ვერ აისახება არჩევნების შედეგებზე.
ქუთაისის 3 საარჩევნო ოლქში პროპორციული სისტემით ბარიერი მხოლოდ 2 პარტიამ გადალახა, ქართულმა ოცნებამ 42% და ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%. მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას მეორე ტურშიც. 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ქუთაისის ოლქებში ქართული ოცნების კანდიდატებმა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებზე მეტი ხმები მიიღეს. კერძოდ 57 ოლქში გენადი მარგველაშვილს 41% აქვს, გიორგი თევდორაძეს კი 30%, 42 ოლქში დიმიტრი მხეიძემ ხმების 46% მიიღო და 27% აგაკი ბობოხიძემ. ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების მიერ მოპოვებულ ხმებს შორის ყველაზე მცირე სხვაობაა ქუთაისის 59 ოლქში, სადაც კობან არჩემაშვილს 40% აქვს, გიგი წერეთელს 38%.
ქუთაისიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. Radio თავისუფლება განაგზობს თავის გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ, ისევ დაგებრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს თამარ ავალიანი, არჩევნების დამკვირვებელი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. დღეს ბევრი გაახარა, საქართველოშიც ბევრი გაახარა, ვიცი, ცნობამ შვედეთიდან, იქაური სამეფო აკადემიის გადაწყვეტილებამ ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიჭებინათ ცნობილი ამერიკელი პოეტის, მომღერლისა და მუსიკოსისთვის, ბობ დილანისთვის. ამიტომ მე ფიქრობ, სრულიად ლოგიკურია, რომ ჩვენს გადაცემაში დღეს ბობ დილანის მუსიკა შემოგთავაზოთ.
The tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know misery turned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step, wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade, cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. Just escaping on the run, and but for the sky there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. In a jingle jangle morning, I come following you.
Po Bob Dylan-ი, ახლა უკვე Nobel-ის პრემიის ლაურეატი Bob Dylan-ი და მისი ლეგენდარული Mr. Tambourine Man-ი იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მინდა მიგიწვიოთ ჩვენს ვებსაიტზე, იქაც ნახავთ Bob Dylan-ისადმი მიძღვილ ძალიან საინტერესო მასალებს. რადიო თავისუფლება _G არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. განვაგრძობთ გადაცემას. 13 ოქტომბერს სააპელაციო სასამართლოში განახლდა კაბელების საქმის სასამართლო პროცესი. ამჯერად დაცვის მხარე სასამართლოს წინაშე წარდგა სააპელაციო საჩივრითა და შესავალი სიტყვით. საქმის ადვოკატები კვლავაც აცხადებენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი უდანაშაულოა და მათ გათავისუფლებას მოითხოვენ. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
კაბელების საქმის მორიგ სასამართლო პროცესს 13 ოქტომბერს თავისუფალი დემოკრატების უკვე ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია და მისი გუნდის ყოფილი და ამჟამინდელი წევრებიც ესწრებოდნენ. ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს სამსახურიდან დათხოვილ და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულ ხუთ ადამიანს შვიდწლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. საქმეზე უკვე 50-ზე მეტი სასამართლო პროცესია გამართული. ადვოკატ ლევან სამუშიას განცხადებით, საქმეში არ მოიპოვება არც ერთი, თუნდაც სულ მცირე დეტალი, რომელიც დაკავებულთა ბრალეულობას დაადასტურებდა. 13 ოქტომბერს ადვოკატმა განაცხადა, რომ მიუხედავად სასამართლო სისტემის მიმართ კრიტიკული განწყობისა, მაინც იმედი აქვს, რომ სასამართლო ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
პროცესი მიმდინარეობს, ნუ კონკრეტული ვადები არ შემიძლია გითხრათ, თუ როდის დამთავრდება. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ იყოს სასამართლო თავისუფალი და ობიექტური და ობიექტურად გადაწყვეტილება მიიღოს, ხოლო დევანდელი სასამართლო სისტემიდან გამომდინარე იმედი მისცა, რომ სასამართლო იქნება ობიექტური და თავისუფალი ნაკლებად არ გვაქვს, მაგრამ იმედია ჩვენი სკეპტიციზმი არ გამართლდება და სამართლო მიიღებს სამართლიანად ობიექტურ გადაწყვეტილებას.
კაბელების საქმის კიდევ ერთი ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი კი ამბობს, რომ სააპელაციო საჩივარში დეტალურად არის დასაბუთებული პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენის უსაფუძვლობაც.
ჩვენ გვაქვს სააპელაციო საჩივარი დაახლოებით 100 გვირდიანი და ვითხოვთ ყველა შავდებულის გამართლებას.
გავიხსენოთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ლუგზარ კაიშაურს, დავით ციფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძესა და გიზოღლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. 2016 წლის 16 მაის მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა 5-ვე შვიდწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლება 2 წლის ვადით ჩამოართვა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 19 ივნისის შემდეგ გირაოს სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. 13 ოქტომბრის სასამართლო სხდომაზე მისულმა ირაკლი ალასანიამ კი კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ის და მისი გუნდი ბოლომდე იბრძოლებს უდანაშაულო ადამიანების პოლიტიკური პატიმრობიდან გამოსახსნელად.
ყველა სამართლებრივი ფორმა, რა თქმა უნდა, და ასევე საზოგადოებრივი საქმიანობაც იქნება ორგანიზებული იმისთვის, რომ შეიძლება სწრაფად ბიჭები, რომლებსაც არაფერი არ დაუშავებიათ, უდანაშაულოები არ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით მოხდა მათი ციხეში გაშვება, ძალიან მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს და საკუთარ საქმეს. ბუნებრივი ეს არის ის საქმე, რაშიც ყველანი ვართ ერთსულოვანი, საზოგადოება არის ჩვენ გვერდით.
სასამართლო სხდომაზე განსაკუთრებული მოლოდინით არ მისულა თავისუფალი დემოკრატების უკვე ყოფილი წევრი ალექსი პეტრიაშვილი, თუმცა მისი თქმით იქ ყოფნა უდანაშაულო ადამიანების მხარდასაჭერად მისი როგორც მოქალაქის ვალია.
მე მოვედი აქ როგორც რიგითი მოქალაქე და უჭირო მხარი ხუთ უდანაშაულო ადამიანს. დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ისინი ძალიან სწრაფად დატოვებენ საპატიმროს, გამართლდებიან და დაუბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებს და ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმს.
ბრალდების მხარე ისევ მიიჩნევს, რომ ადვოკატებს არ გააჩნიათ მყარი არგუმენტები, რითიც პატიმრების უდანაშაულობას დაამტკიცებდნენ. უცვლელია პროკურორ ნინო აღლიმაშვილის პოზიციაც.
ფიქრობთ, რომ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც გამოიტანა პირველმა ინსტანციამ, დარჩება ძალაში ყველა ინსტანციაში ამ სახელმწიფოში. ადვოკატები ცდილობენ ასეთი არადამაჯერებელი არგუმენტებით უბრალოდ გაამართლონ უდანაშაული, რომლებიც რეალურად ბრალდებულებმა ჩაიდნეს.
ბრალდების მხარე სააპელაციო სასამართლო კაბელების საქმეზე 20 ოქტომბერს მოუსმენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივებს. თბილისელმა, ცხინვალელმა და უცხოელმა მეცნიერებმა ერთად განიხილეს ქართულ-ოსური ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტი, იმჟელეს არსებულ პრობლემებზე, როგორც თანამედროვე, ისე ისტორიულ რაკურსში. Რა როლი შეიძლება შეასრულოს ქართულ-ოსურმა სამეცნიერო თანამშრომლობამ სამშვიდობო პროცესის განვითარებაში და ერთიანი სამომავლო პოზიციების ჩამოყალიბებაში? ამ საკითხებზე საუბრობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი პროფესორი ნაირა ბებიევი. მას დინო ხარაძე ესაუბრება.
პირველ რიგში კონფერენციის თაობაზე გკითხავთ, რას მოიცავს თავისთავში ეს კონფერენცია და რა პერსპექტივები არსებობს შესაბამისად ქართულ-ოსური ურთიერთობების დარეგულირებისთვის ან სამომავლო მშვიდობიანად ურთიერთობის გაგრძელებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ეს კონფერენცია მრავალ მხრივ. 2015 წელს გაიხსნა ქართულ-ოსური ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, რომლის დირექტორი გახლავართ მე. ჩვენი ცენტრის მიზანი იმ თავით იყო ქართულ-ოსური ურთიერთობათა შესწავლა და ამ კოლევაში სტალაში ჩართვა უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალისა და არამარტო უნივერსიტეტისა ჩვენი, არამედ საერთოდ ზოგადად სამეცნიერო წრეებისა, ასევე ახალგაზრდების სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების მიზიდვა სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში, მათი კვლევითი უნარების განვითარების მიზნით და ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის ყურადღების მიქცევა ამ მნიშვნელოვანი საკითხებისათვის. რადგან კარგახანია დუმილის რეჟიმში ვიყავით, დიალოგი არ იყო, უფრო მონოლოგი იყო, ისინი თავისთვის მუშაობდნენ და იკვლევდნენ, აქეთაც ასევე მიმდინარეობდა კვლევა რასაკვირველი მეცნიერული, მაგრამ ერთობლივად შეჯერებული კვლევა ძიება დღემდე არ წარმოებულა და მათ ჰქონდათ რატომღაც მიდრეკილება უფრო ოსურ რუსული კვლევები წარმოეჩინათ და ეკვლიათ საფუძვლიანად ოსურ რუსული ურთიერთობები და სამწუხაროდ შენელებული იყო ის სამეცნიერო მიმართულება, რომელიც ქართულ ოსურ მეცნიერულ ურთიერთობებს გულისხმობს და რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული იყო და ისინი იკვლევენ უკვე ქართულ ოსურ ურთიერთობებს. თქვენ იქ ნახავთ ტოპონიმები, თქვათ ქართულ-ოსური ტოპონიმები, იქ ნახავთ სხვადასხვა ცნებების აღნიშნული სახელებზე დაკვირვებას ქართულსა და ოსურში, როგორ არის თქვათ აღქმული ერთი მეორეგან ან პირიქით, და მრავალი ლინგვისტური დაკვირვებები, ენათმეცნიერული დაკვირვებები, აქ არის ფოლკლორისტიკა, ლიტერატურა, დიალექტოლოგია და სხვადასხვა საკითხები წარმოდგენილი, ისტორია და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ მოვიცვათ მთლიანად კავკასია, რადგან დღეისათვის სამწუხაროდ ეს დაშორებული ხალხები თითქოს იზოლირებულ მდგომარეობაში არიან. მე არ გულისხმობ რასაკვირველია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებს და ქართველებს, ესენი ძალიან კარგ ურთიერთობაში არიან, მაგრამ არსებობენ ოსები, რომლებიც აქ არ ცხოვრობენ, ან ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე არ არიან. ჩვენ გვინდა მათი მოახლოება
იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც ამჟამად არსებობს ამ ორ ხალხს შორის. რა მნიშვნელობა აქვს სამეცნიერო თანამშრომლობას? აქვს თუ არა მას სახალხო დიპლომატიის მშენებლობისთვის მნიშვნელობა?
მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული ბარიერის გადალახვა მაინც მოუხდა ჩვენს დელეგაციას, რომ მოხვედრილი იყო ჩვენს ფორუმზე და ის, რომ ისინი მზად იყვნენ ამის გადასალახავად, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს არის იმ ერთობის დასაწყისი, რომელი ერთობაც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ სანატრელი ჰქონდა და ასეთი წარმომადგენლობითი სახის მეცნიერთა ჯგუფი საქართველოში კარგახანი არ ჩამოსულა და ეს გვაძლევს იმის იმედს, აქ არიან ახალგაზრდებიც, რომელთათვისაც მრგვალი მაგი და ქართველი ახალგაზრდები, ოსი ახალგაზრდები დასხდებიან, იქ უამრავი საკითხია ერთობლივად განსახილველი. ისინი და თანდათან მევახლოდა, მე ვერ გეტყვით, რომ ეს არის წამიერი შედეგი მომტანი, მაგრამ ამას აქვს თავისი ძალიან ფართო რეზონანსი და ამ გზით მოხდება სამეცნიერო კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობით თუ სხვა გზით, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ დღეს ხელგვეწიფება საგანმანათლებლო ურთიერთობები. მოდი ამ ურთიერთობებს ჩაუღრმავდეთ, გავაფართოვოთ და კიდევ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა რასაკვირველი მიგვაღწევს იმას, რომ სხვა სფეროებიც მონახავენ საერთოს და ეს იქნება პროფესიული შეხვედრები თუ სხვადასხვა სახის შეხვედრები და ახალგაზრდების შეხვედრები, ყველა ეს იქნება მიმართული იქით, რომ მათ ქონდეთ თავენთი პროფესიული დანიშნულება, თავენთი მიზანი და ეს მიზანი აახლოებდეს მათ ასევე სამშვიდობო პროცესების დარეგულირების საკითხებს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ მეცნიერები უფრო იკვლევდნენ ოსურ-რუსულ ურთიერთობებს და ნაკლებად ოსურ-ქართულ ურთიერთობებს. იმ კონფლიქტების გათვალისწინებით, ბოლოს 2008 წლის კონფლიქტის ფონზეც, რამდენად არის საერთოდ ინტერესი ეთნიკურად ოსი მეცნიერებისთვის იკვლიონ ქართულ-ოსური ურთიერთობები და ამ კონფერენციაზე გამოჩნდა თუ არა რაიმე ტენდენციები, რომელიც მათ ინტერესებს დაგანახებდათ ამ მიმართულებით?
მინდა გითხრათ, რომ გახლავართ შერეული ოჯახის წარმომადგენელი, დედით ქართველი ვარ, მამითოსი, და ეს ინტერესი მარტო კონფერენციაზე და კონფერენციიდან კონფერენციაზე არ ამჟღავდება. მე ვტრიალებ ამ წრეში ქართველებსა და ოსებში და მე გულისკურში ყველას ვხედავ, როგორ უყარს ოს ქართველი და როგორ უყარს ქართველს ოსი. ამას ყველგან ვამჩნევ, მე აბსოლუტურად იქნება ეს მეცნიერე თუ რიგითი ადამიანი. და ეს მაძლევს იმის იმეს, რომ ეს თანდათან გაფართოვდება. ის რომ ეს რაღაცა გარკვეულ კალაპოტში მიმდინარეობს, რომელ კალაპოტსაც ქვია სამშვიდობო კალაპოტი, აქ არ არის ერთ მოძულე და ურთიერთ დაპირისპირებული ხალხების ერთიანობა, აქ არის მეცნიერება, აქ არის განათლება, აქ არის კულტურა, რომელიც აერთიანებს ამ ხალხებს, და ეს გაერთიანება რასაკვირველი იქნება აი სამშვიდობო კერის ერთგვარი აღორძინება, რომელიც არსებობდა
თვითონ ოსურ საზოგადოებაში. ცხინვალში მაგალითად როგორ აღიქმება მეცნიერების ასეთი საქმიანობა, რომლებიც შესაძლოა დაინტერესებული იყვნენ მაგალითად ქართულ ოსური ურთიერთობების კვლევით?
სამეცნიერო წრეები ცხინვალსა ჩვენ თანამშრომლობა რასაკვირველია, ჩვენ გამოვეცით ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ფონდის პროგრამა კობერმის ფინანსური მხარდაჭერით ქართულ ოსურ და ოსურ ქართული ლექსიკონი, გამოვეცით ნართები ქართულ და ოსურ ენებზე, გამოვეცით ასევე კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით კოსტა ზუგაევის, გიორგი ბესთაუთის, კოსტა ხეთაგუროვის, ნაფი ჯუსოიტის ორენოვანი კრებულები და აქ ჩართულები არიან რასაკვირველია ზოგი წიგნის რედაქტორია, ზოგიერთი ჩვენი წინასწარ ყოფის ავტორია, ზოგიერთი ჩვენთან თანამშრომლობს და ამ საგანმანათლებლო პროცესში ისინი ჩართულები არიან აქტიურად.
საინტერესო ასევე, რამდენად ეძლევათ მათ თავისუფლად სამეცნიერო საქმიანობის წარმოების შესაძლებლობა და უშოთ საინტერესოა ის ისტორიკოსების დამოკიდებულება და ოდესაც მაგალითად საერთაშორისო ექსპერტებს ვესაუბრებით ხოლმე, ისინი ხშირად ხაზს უსვამენ იმას, რომ ურთიერთობების დაალაგებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ისტორიკოსთა ორივე მხრიდან მუშაობას იმისთვის, რომ შეჯერდეს და შეიქმნას ერთიანი ისტორია და არა ისტორია, რომელსაც მხარეები ცალ-ცალკე სხვადასხვანაირად ხედავენ. როგორია ეს პროცესები?
თქვენ აქცენტირებულად ამბობთ ისტორიკოსებზე, რომლებსაც მართლა ძალიან დიდი როლი აკისრიათ ამ დიდი და მნიშვნელოვანი საქმის ნორმალურად წარმართვისათვის. სამწუხაროდ ვერ გეტყვით მე, რომ რადგან რეალობა ასეთია, ზოგიერთი ისტორიკოსი არასწორად აფიქსირებს იმ ისტორიულ ფაქტს, რომელიც მათ უფრო სხვაგვარი ელფერით არის წარმოსაჩენი, იქნება ეს ოსი თუ ქართველი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ არიან კეთილ სინისერი ისტორიკოსებიც, რომლებიც რეალურად, ესე იგი, ის ფაქტებსა და იმ სიძველეს საცავებში და არქივებში მოძიებულ მასალებს ეყრდნობიან, რომლებიც არსებობს ჯერ კიდევ და ისინი მართლებურად ჭრეტენ ამ საკითხს და ასე წვეტენ კიდეც. ისე რომ ვერ ვიტყოდ, რომ ყველა ისტორიკოსი არის ვთქვათ რაღაცა ასტენილი ფაქტებსა და ისტორიულ ქრონიკებს, მაგრამ ვერც იმას გეტყვით, რომ ყველა არის ნამდვილად ჭეშმარიტად სწორზე. ამიტომ უნდა გაიჩეს რასაკვირველია ასეთ ისტორიკოსები და უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს, უნდა ისაუბრონ ერთად. ყველაზე კარგია დიალოგი მათ შორის, რომელიც აუცილებელიც არის და საჭიროც არის.
და ბოლოს კითხავთ ზოგადად კონფერენციის მომავლის თაობაზე. მეორედ ტარდება ეს კონფერენცია უკვე თბილისში, რა გაგრძელება ექნება შემდგომში ამას?
ჩვენი პირველი კონფერენციის დამთავრებისთანავე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს ასეთი სახის კონფერენცია უნდა ყოველწლიური იყოს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პირიქით არათუ იქნება, უნდა გაფართოვდეს და მოიცვას მთლიანი კავკასია. ჩემი სურვილი ასეთია, რომ აქ უნდა ჩაერთოს მთლიანად კავკასიის რეგიონებიდან ჩამოსული მეცნიერები, იმიტომ რომ მათ ბევრიაც საერთო, ბევრიაც სასაუბრო და ერთად ისაუბრონ.
ეს იყო ყოველკვირეული ხუთშაბათის ინტერვიუ, რომელშიც ნინო ხარაძე, პროფესორ ნაირა ბებიევს ესაუბრებოდა იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება შეასრულოს ქართულ ოსურმა სამეცნიერო თანამშრომლობამ სამშვიდობო პროცესის განვითარებაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მართალია, თუ მხოლოდ ზოგიერთის სურვილია ინტერნეტში გავრცელებული ცნობები, თითქოს 8 ოქტომბერს პეტრო პოროშენკომ დატუკსა მიხეილ სააკაშვილი და კატეგორიულად მოსთხოვა მას, რომ მიხედოს ოდესას. რა შედეგით დასრულდა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრა კიევში, სადაც საქართველოს წინახელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი საქმიანობს. ამ საკითხებზე სასაუბროთ კობა ლიკლიკაზემ, უკრაინის დედაქალაქში დაურეკა იქ მცხოვრებ ქართველებს, პოლიტოლოგ ბაჩო ქორჩილავასა და უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველს, ეკონომიკის დოქტორს გიორგი სიგუას.
რამდენიმე საინტერნეტო რესურსმა გავრცელა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 8 ოქტომბერს ოდესაში ყოფნის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დატოქსა ოდესის ოლქის ხელმძღვანელი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომ დაანებოს თავი საქართველოს შინაურ საქმეებში ჩარევა და მიხედოს ოდესის ოლქს. რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია სინამდვილეს, ეს ზოგიერთების სურვილია თუ რეალობა?
ეს უფრო სურვილი არის, ვიდრე რეალობა არის, რატომ სანამდვილეო რვას რიცხვი მოხდებოდა ვიზიტი პრეზიდენტის ოდესაში და ამ ბევრი არასამდო საიტი იძახოდა, რომ რვაში სააკაშვილს მოხსნიან და ნიშნავენ სხვა ადამიანს გუბერნატორად ოდესის ოლქის. მაგრამ თვითონ ვიზიტის დროს და ამ ბევრი ხალხი გაემზა და ბევრი პოლიტიკოსი არის, ვისაც სააკაშვილი ძალიან არ მოსწონს, პოლუსული პოლიტიკოსები ძირითადად, და ყველა გაემზა და ჩავიდა ოდესაში, ელოდებოდნენ პოროშენკო მოხსნით და სააკაშვილს, მაგრამ ეგრე არ იყო, იმნოცი და სააკაშვილმა სხვა რო ეგ არის სისულელე. რო ჩავიდა, ერთადერთი რაც საბუთს მოაწერა ოდესაში პრეზიდენტმა, ეს იყო კანონი, რომელმაც მოხსნა ლიცენზია მეღვინეებისთვის. მე რამდენადაც ვიცდა, რამდენადაც ადმინისტრაციებში ლაპარაკობენ, პრინციპში პოროშენკოს და სააკაშვილს არანაირი დიდი პრობლემები ურთიერთობებში არ გააჩნია, იმიტომ რომ პოროშენკოს აქვს მექანიზმები, რომ ზეგავლენა მოახდინოს სააკაშვილზე, როცა რაჭირდება.
მაგრამ ბაჩო, რა გულწრფელად ვიტყვი, აბსოლუტურად მიუკერძოებლად, პეტრო პოროშენკოს არათუ იმის, ასე ვთქვათ, საკმაო არგუმენტი აქვს, რომ დატუქსოს მიხეილ სააკაშვილი, არამედ ევროპული გადმოსახედიდან გეუბნები ამას, მისი თუნდაც ბოლოდროინდელი წინასაარჩევნო აგრესიული რიტორიკის გამო, რასაც ერთი ქვეყნის, ერთი ოლქის გუბერნატორი მეორე ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესების მიმართ იჩენდა, სიტყვაზე, ნუ რადიო მსმელებისთვის რო იყოს ახლა უფრო გასაგები ეს ანალოგია, თორე შენ კარგად იცი, მე რაზეც ვლაპარაკობ. Ну, მაგალითად, არ ვიცი, გერმანიის რომელიმე ფედერალური მიწის ხელმძღვანელი, რომ ახალ ჩეხეთის წინასაარჩევნო პროცესში ერეოდეს, იმ დღესვე გადააყენებდა კანცლერი მას თანამდებობიდან. Და მე ვფიქრობ, რომ მაგრამ უკრაინაში ეს არ ხდება და რატო უბრალოდ, რომ უკრაინის ხელისუფლება უგულებელ ყოფს საქართველოს ან მოსახლეობის ან პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამოკიდებულებას. მე გაგახსენებ გიორგი მარგველაშვილის განცხადება იყო პირდაპირ მიმართა 17 სექტემბერს ასეთი განცხადებით, რომ ამ აგრესიული რიტორიკით ზიანდება საქართველოსა და უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობა.
Ну, моди, ასე და ვთქვა, უკრაინაში არის უამრავი პრობლემა და ალბათ ამ პრობლემას უფრო ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას უკრაინიდან, ცოტა სხვანაირად ჩანს ახლა ვიდეოს ჩანს საქართველოსაც. ეს პირველი მომენტი არის, მეორე რა არის, იცი? პირდაპირ ანალოგია, ნუ ახლა გერმანიაში რომ ეგეთი მასშტაბებით არსებობდეს, იარსებდა კორუფცია და ასე აღვირახნილად იქცეოდა ბევრი ჩინოვნიკი, როგორიც ეკრანაში, ეგეც შეუძლებელი არის, ხო? ცოტა სხვა ქვეყანა არის და ცოტა სხვანაირი ბუმები არის, ამ თქვა ის ნება. რა შეეხება, ნუ თქვია რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოსში და უკრაინაში შეიძლება ცოტა ისეთი განსხვავებული გაგრძელებები იყოს, მაგრამ მე არ ამგონია რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი გულწრფელად ეძახეს რომ შეიძლება გაფუჭდეს ქართული უკრაინული ურთიერთობები. არ ამგონია რომ ეგენი გაფუჭდეს მხოლოდ სააკაშვილის გამო. იმიტომ რომ გასაგებია რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არის ცოტა სხვა პერიოდი, კიდევ რეალური პოლიტიკის პერიოდი. ნუ აქედან გამომდინარე მე უფრო სკეპტიკურად ვუყურებ იგივე მარგველაშვილის განცხადებებს, იგივე სააკაშვილის განცხადებებს. ეგ არის მხოლოდ პოლიტიკური პროცესი, просто ну ძალიან გადამული არის საქართველოსში არსებული პოლიტიკური პროცესი და უკრაინაში და ამ ბევრი ანალოგია არსებობს.
ბაჩო, ფაქტიურად გამოდის ის, რომ თბილისში არანაირი განცხადება არ კეთხება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, არსოს დაუბარებიათ ელჩი, არ მიუციათ არათუ მითითება ან ნოტა, არამედ გარკვეული შენიშვნაც კი, და ოდესის გუბერნატორის მხრიდან არ წდება ესეთი ჩარევები და ცოტა ხნის წინ აი ასეთი მიმართვა გააკეთა უკრაინულ არხზე, რასაც ასევე არ მოყვა რეაგირება მე რამაც გამოკვირვა ჟურნალისტის მხრიდან, იმიტომ რომ ნუ ასეთი განცხადება ოდესის გუბერნატორის, რომ ქართული ჯარი და პოლიცია მას მხარს უჭერს, მე მგონი ახლა ეს უკვე იმ რაღაც დაბნეულობას, რაზეც შენ ილაპარაკე, თუ გაურკვევლობას, თუ რაღაც მეამიტობას უკრაინულ საზოგადოებაში უკვე ამით ახსნა ნამდვილად აღარ აქვს და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს.
Это означает, что там даже пальцем я не поведу, то в условиях, когда вся полиция, практически почти вся на нашей стороне, с вооруженной силой на нашей стороне, то есть на стороне государственности и законности.
А это АСМИО ТОРМЕТИ АРХИ УКРАИНУЛИ. А если это განცხადება საკეთებს სააკაშვილს?
Гафагебия, ну, коба, ну, вагодебит, политика сука ძალიან ბევრი წელიწადია, ხო? Когда საარჩევნო პერიოდში ვიცი, რომ მიხეილ სააკაშვილმა იცის, დაკეთება ის ცოტა ისეთი არა ზოგიერთ არაცერიოზული, ზოგიერთ ხისტი განცხადებები, ხო? ზუსტად იმაზე არის ეს განცხადებები გათვლი, რომ დიდი ყურადღება მიაქციოთ ამას ყველაფერს. რითი მეტ ყურადღებას მიაქციოთ, იმითი უფრო მეტი ყველა შეეხება უკრაინაშიც ყველგან, ინტერესება, რომ მართლა დიდი გავლენა აქვს ამ წუთად ქართულზე. რა თქმა უნდა, ეროვნულ მოძრაობაზე დიდი გავლენა აქვს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ აი ამ პროცესებზე მე არ ამგონია, რომ გავლენა მქონდეს. ეხლა მე უფრო ბევრი წელი აღარ ვცხოვრობ საქართველოში, მაგრამ მე ამის შეგრძნება არ გამაჩნია მე პირადად. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გავიგოთ, რომ უკრაინელი თქვა ისტებლიშმენტი ვერ უყურებს ქართულ არხებს, ვერ კითხულობს ქართულ ინფორმაციას, ხო, საქართველოს საიტებზე და ასე შემდეგ. და ჩვენ თვითონ ვაძლევთ აი იმპულს, დამატებით მუხს, რომ სააკაშვილის განცხადებები უფრო და უფრო სერიოზულად აღიქვა რაღა.
ბაჩო, ვერ დაგეთახმები ერთ რამეში, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილს რო გაეკეთებინა თურქეთში მიმდინარე არჩევნებთან დაკავშირებით, ან აზერბაიჯანთან, აზერბაიჯანში არჩევნებთან დაკავშირებით, ან საქართველოს მეზობელ სომხეთში, რეაქცია იქნებოდა უფრო მკაცრი და კიევშიც უკრაინის ხელისუფლება უფრო მკაცრად მოკითხავდა ამის გულისთვის მიხეილ სააკაშვილს. უბრალოდ ბევრს აქვს ეს შეკითხვა და მე მისვამენ ხოლმე, რომ უბრალოდ უკრაინის ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთი ანდაზისა არ იყოს, რომ ის რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხალხს. საქართველო პატარაა და მას შეიძლება ასეთი რამეები აკადრო.
არა, ამიტომაც არა. Ну, ცოტაოდ ესე ფუტირებული პოზიცია არის. მე კიდევ ერთხელ ვიძახი კომა, რომ რა რიცი, რომ იმ ფაქტს, რომ სააკაშვილი იყო 10 წელი საქართველოს პრეზიდენტი, ვერსად ვერ გავეცივით. და უკრაინელები ამას აღიქვამენ, როგორც აი შიდა ქართული დიასპორის საქმე. არ აღიქვამენ ამას, როგორც აი ისეთ რაღაცას, ეხლა რომ ჩოვილი ჩინოვნიც უკრაინელს, უკრაინაში დაბადებულ გაზის გაეკეთებინა და ეგეთი განცხადებები, იქნებოდა ხისტიმი რეაქცია. საქართველოსზე საერთოდ ცუს აქ არ ამბობენ არაფერს, მაგრამ აი ამ სააკაშვილის რიტორიკას არ აღიქვამენ, როგორც ორმხრივ რიტორიკას, აღიქვამენ, როგორც შიდა პროცესს მიმდინარე საქართველოში. Ну, არის ეგეთი სიტუაცია, ცოტა არასტანდარტული სიტუაცია არის იმასე, რომ
ვთქვა. კი, რბილოთ რომ თქვა, მართლა ცოტა არასტანდარტული სიტუაცია. გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლით. ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს უკრაინაში მცხოვრები კიდევ ერთი ქართველი, უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი, ეკონომიკის დოქტორი გიორგი სიგუა. ჩვენი საუბრის თემა შეგახსენებთ მიხეილ სააკაშვილის, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ოდესიდან გაკეთებული რამდენიმე სადო განცხადება, რომელსაც არაერთგვარი შეფასება მოჰყვა საქართველოში. თუმცა ჩვენ ახლა ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რას ფიქრობენ მიხეილ სააკაშვილის ასეთ განცხადებებზე თავად უკრაინაში.
სანამ რეაგირებაზე მოგახსენებდეთ, მე გეტყვით ჩემს ასე, თუ შეიძლება. ისიც რომ თქვა, რომ ეს პროვოკაცია და განცხადება პროვოკაციული, ეს ნიშნავს არაფერი არ თქვა. იგი ადამიანი ფაქტიურად პირდაპირ დეკლარირებას აკეთებს იმისას, რომ ის გადატრიალების მოხდენას აპირებს. Ну, რა თქვია, რომ ეს ადამიანი ამბობს, რომ არმია და მილიცია, მე პოლიცია მხარს მიჭერს. Ну, ეს მე მახსენდება ოქლაშვილის განცხადება თავის დროზე, როდესაც ის თავდაცვის მინისტრი იყო, რომ ახალ წელს ჩვენ შევხვდებით ცხინვალში. ან გამცემი იყო მაშინ ოქროაშვილი, ან პროვოკატორი. აქ განსაკუთრებული რეაქცია სამწუხაროდ საზოგადოებას არ ჰქონდა. Ну, ამას აქვს თავისი მიზეზები. ახალური საზოგადოება ძალიან მიმდობია და მეთუმეტეს ის აგრესიული პიარი, რომელსაც აწარმოებდა ნაციონალური მოძრაობა 9 წლის მანძილზე ევროპაშიც, მათ შორის უკრაინაშიც, და შემდეგ რომ მათ მოახდინეს ეკონომიკური სასწაული, რომ მათ დაამარცხეს კორუფცია, რომ მათ ააშენეს დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიის შუქურა იყო საქართველო და სააკაშვილის ხელისუფლება, ეს მუშაობდა.
მაგრამ ბანო გიორგი, რა მაინტერესებს, იცით, მიუხედავად ადამიანის წარსული დამსახურებისა, არის რეალური დიპლომატიური ურთიერთობები, ეტიკეტი, რაც მოითხოვს ურთიერთ პატივისცემას. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ერთი ქვეყნის ოლქის გუბერნატორი არის მეორე ქვეყანაში ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციური ძალის ხელმძღვანელი და მთელი თვენახევრის განმავლობაში და მანამდეც იგი გამოირჩევა აგრესიული ლიტორიკით, ლანძღავს საქართველოს ხელისუფლებას, იმ ხელისუფლებას, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე მძლავრად უჭერს მხარს უკრაინას და რომელსაც, ნუ არ ვიცი ახლა, ზოგი ამას სისუსტეთ თვლის, ზოგი პირიქით კოლეგიალურ სოლიდარულ დამოკიდებულებად, არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებია თუ უბრალოდ აი აგერ მიდევს ეს და რო არ წავიკითხო არ შეიძლება 17 სექტემბერი 2016 წელი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს ამას როდესაც ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი ასეთი აგრესიული რიტორიკით არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში ეს არ არის პოზიტიური ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა და შემდეგ ციტატა მე ვფიქრობ რომ უკრაინული ქართული ურთიერთობებისათვისაც ეს პრობლემებია რადგან რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ის არის ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი და იმიტომ რომ არსებობს სამართალ დამცველების მიერ დასმული კითხვები რომლებსაც მან არ უპასუხა ეს თავისთავად დაძაბულობის შემომტანია ამ დაძაბულობის შემოტანა არ არის საჭირო აბა მეც ვიღას უნდა ეთქვა ახლა ეს თქვა გიორგი
ისეთ თქმა და განცხადება ეს რა თქმა უნდა პრეზიდენტის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ არსებობს ოფიციალური კონტაქტები საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის საელჩოს აქვს გარკვეული ფუნქცია აი მხოლოდ ერთი თვის წინ ბატონმა ცენგის ფალაძემ დაიბარა სეგიოჩის მოვლების შემსრულებელი დროებით რწმუნებული უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მას გარკვეული ესე იგი უმოყოფილება გამოსკვა მასთან საუბარში. ეს დაგვიანებულია, იცით, ეს უკვე ორ წელიწად ნახევარია გრძელდება ძალიან აგრესიული, ძალიან ცრუ პროპაგანდა საქართველოს ხელისუფლების შესახებ, რომ ეს არის რუსეთუმე ხელისუფლება, რომ მათ ესე იგი შეშეცვალეს პოლიტიკური ვექტორები, რომ კორუფცია ისევ ყვავის საქართველოში, რომ დემოკრატია აღარ არის, რომ ივანიშვილმა იყიდა საქართველოს საზოგადოება რუსული პულით და მსგავსი სისულელეები.
Да, მაგრამ ბატონო გიორგი ისევ ერთი მაგრამ არის. მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს ბატონო გიორგი, რომ სწორედ უკრაინის ხელისუფლება პრეზიდენტი პოროშენკოს სახით ალბათ ემხრობა, იზიარებს მიხეილ სააკაშვილის ამ შეკითხვებს და არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს დათფობა. თორე საქართველოს მხრიდან თქვენს ბზანეთ და ეს ფაქტია თუ აი ამ მარგველაშვილის ძალიან რბილ განცხადებას არ მივიღებთ ხედველობაში და თინახი და შელისას რაც დარჩა ხამღადაღადებლისა უდაბნოსას შინა რაიმე კვეთრი განცხადება უკრაინის მხრიდან არ გაკეთებულა მათ არ მიუცია უფლება საკუთარი თავისათვის უდიერად მოეხსენებინათ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი უკრაინაში
იცით აი ეხლა უკვე მაგალითად პოროშენკო მისცა რეაქცია მას მერე რაც ოფიციალური არხებით ელჩს მიეცა განმარტებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან როდესაც უკვე ჩვენი პოზიცია გააქტიურდა ნუ ეს მათ თავის პრობლემები აქვთ და ამ შემთხვევაში სააკაშვილის და საქართველოს ურთიერთობა მათთვის პრიორიტეტი არ არის. როდესაც ჩვენ რეაქცია მივეცით, სერიოზული რეაქცია, ეს პრეზიდენტმა გაითვალისწინა და თქვა ეხლა რო იყო ჩასული ოდესაში, ინსპექციები გარკვეული ინსპექციით, ის ძალიან ესე იგი გულგრილი იყო სააკაშვილის მიმართ დემონსტრატიულად, ასე ვთქვათ, იგნორირებდა მის გარკვეულ ნიშნებს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ძიმეორებ მაინც რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ჩვენს ხელისუფლებაზე. სააკაშვილი მაინც არ აღიქმება აქ როგორც უკრაინელი. მისაკი ამტკიცებს რა თქმა უნდა სულ რომ ის უკრაინელია, ის ლამისისთვის ის სხვა რომ ესე იგი ქართველი კი არა უკრაინაში გაზრდილი და თლიანად ესე იგი უკრაინული მენტალიტეტის ქონე პიროვნება, მაგრამ ის მაინც მიაჩნიათ გასტროლერად.
გობალი კლიკაძე ტელეფონით ესაურებოდა კიევში მცხოვრებ ქართველებს პოლიტოლოგ ბაჩო ქორჩილავასა და უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველს გიორგი სიგუას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სალათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
მეცნიერებით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ბოლოს საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა უარყო ბრალდება თითქოს კრემლი ერეოდეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ივნისში შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მმართველი ორგანოს, დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებმა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტებმა თქვეს, რომ რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები. ვლადიმერ პუტინის თქმით, მოსკოვისკენ თითის გაშვერა წამლავს რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. მოუსმინეთ კობალი კლიკაძეს.
მაშინ როდესაც შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 4 კვირაზე ცოტა ნაკლები დრო რჩება, წინასაარჩევნო პროცესში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თემა რეგულარულად იჩენს თავს იმ სატელევიზიო დებატებში, რომელშიც პრეზიდენტობის კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი მონაწილეობენ. გასულ კვირაში კი შეერთებული შტატების დაზვერვამ საჯაროდ დაადანაშაულა მოსკოვი დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე მიტანილ პირდაპირ ჰაკერულ თავდასხმებსა და ზოგიერთი შტატის საარჩევნო კომისიის დოკუმენტაციის ჰაკერული მეთოდით მოპარვის მცდელობის გამო. ამ ბრალდებების პასუხად რუსეთის პრეზიდენტმა 12 ოქტომბერს იქით დაადანაშაულა შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთა განცხადებით ვლადიმერ პუტინის თანახმად წამლავენ ორმხრივ ურთიერთობებს.
Вбросили информацию о том,
ვიღაც ჰაკერებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, თუ როგორ უღირსად იქცევა წინასაარჩევნო პროცესში კალატონი კლინტონის შტაბი, რომელიც ემხრობა ერთ შიდაპარტიულ კანდიდატს მეორე კანდიდატის საზიანოდ. დაიწყო ისტერიკა იმის თაობაზე, რომ ეს რუსეთის ინტერესებშია. ამ ამბავში არაფერი რუსეთის ინტერესებში არაა, მაგრამ ისტერიკა მხოლოდ იმითაა განპირობებული, რათა ამერიკის მოსახლეობის ყურადღება გადაიტანოს იმ მასალის შინაარსიდან, რაც ჰაკერებმა გაავრცელეს. არსი კი იმაში მდგომარეობდა, რომ ეს არის საზოგადოებრივი აზრის მანიპულაცია. რატომღაც ამაზე არავინ ლაპარაკობს. ყველა იმაზე ლაპარაკობს, თუ ვინ გააკეთა ეს. განა ესაა უფრო მთავარი. მთავარია ის, რასაც ეს ინფორმაცია შეიცავს.
Разве это так важно, кто это сделал? Важно, что внутри эта информация.
განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. ივნისის თვეში ჰაკერების მიერ მოპოვებული 19000-ზე მეტი ელექტრონული წერილი, რომელიც ვიკილიქსზე გამოქვეყნდა, ცხადყოფდა, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თანამშრომელთა შორის ჰილარი კლინტონი მეტი სიმპათიით სარგებლობდა, ვიდრე შედაპარტიულ დაპირისპირებაში მისი ყოფილი მეტოქე ბერნი სანდერსი. 11 ოქტომბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიანიშნა, რომ თეთრი სახლი ამზადებს გარკვეულ პასუხს რუსეთის ან მისი ინტერესების წინააღმდეგ. რუსეთსა და ვაშინგტონს დაპირისპირება აქვთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური პრობლემის, მათ შორის სირიის საკითხში. ვაშინგტონმა ცოტა ხნის წინ შეწყვიტა ომხრივი მოლაპარაკება მოსკოვთან, რაც მოჰყვა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩაფუშვას და სირიის არმიისა და რუსეთის ავიაციის განუწყვეტელი ერიშებს ქალაქ ალეპოზე. სექტემბერში გაერომ შეწყვიტა ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა ქალაქ ალეპოში მას შემდეგ, რაც საავიაციო იერიშების შედეგად განადგურდა ჰუმანიტარული კოლონა და დაიღუპნენ ადამიანები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 10 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პარიზი ეძებს გზებსათა დაიწყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიება ალეპოში რუსეთისა და სირიის ძალების ქმედებების გამო. თუმცა კრემლი უარყოფს ჰუმანიტარული კოლონის დაბომბვაში მონაწილეობას და აცხადებს, რომ ეს ბარბაროსული თავდასხმა ტერორისტული ორგანიზაციის ნახელავია.
ეს გახლავთ კობალი კლიკაძე, რომელიც გასაუბრებლად იმაზე ერევა თუ არა კრემლის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი წამყვანი და ავტორი ვახო ხვიჩია ამჯერად გეამბობთ ბრიტანელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე, წარმოშობით ინდოელ სუშილა რამანზე.
აღმოსავლური და დასავლური მუსიკალური ფორმების შერწყმაზე არაერთხელ მისაუბრია. დღესაც ამგვარ სინთეზზე მოგახსენებთ. ამჯერად ინდური და ევროპული კულტურის დიალოგზე, სადაც სოულის, ბლუზის, იამაიკური რეგეის, ასევე არაბული და ლათინოამერიკული აქცენტებიც ისმის. ამ მულტიკულტურული ფიუჟენის ავტორი წარმოშობით ინდოელი, ბრიტანეთში მცხოვრები არტისტი სუშილა რამანია.
Heights
სუშილა რამანი ლონდონში დაიბადა. საბაზისო განათლება პროფესიონალი მომღერალი დედისგან მიიღო, რომელიც ბავშვობიდანვე წვრთნიდა ინდურ ვოკალურ მეტყველებაში. მან ინდოეთშიც ისწავლა, სადაც სახელოვანი ვოკალისტის შრიტის სადოლიკარის სკოლაში გაიღრმა მოუნარჩვევები. ბრიტანეთში დაბრუნების შემდეგ კი ჯერ პროექტ ჯოის შეუერთდა, ხოლო მოგვიანებით აფრობით ჯგუფის ტამას წევრი გახდა. ბენდის შემადგენლობაში შედიოდნენ გიტარისტი სემ მილსი, რომელიც ამავე დროს პიტერ გებრიელის ლეიბლის Real World-ის პროდიუსერიც იყო, ასევე სტინგის პერკუსიონისტი არეპ დარვიში. ტამა დასავლურ და აღმოსავლურ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტებით გახდათ დაკავებული. სუშილა რამანის სადებიუტო სოლო ალბომი 2001 წელს გამოიცა. Soul Train არტისტის თამამი და წარმატებული პირველი ნაბიჯი გამოდგა მსოფლიო მუსიკის ჟანრში. ინდური, დასავლური, არაბული და ლათინოამერიკული მუსიკალური მოტივების სინთეზით შექმნილმა სიმღერებმა მსმენელების გარდა კრიტიკოსების მოწონებაც დაიმსახურა. დისკი პრესტიჟულ ჯილდოზე, Mercury Prize-ზე წარადგინეს. მისი შემდეგი პროექტებიც ექსპერიმენტული ხასიათის გახლდათ. მაგალითად 2006 წლის ალბომი Music for Crocodiles, რომელიც BBC-ს პრემიაზე ეპაექრებოდა მალელი ალი ფარკატურეს, ალჟირელი სოუად მასისა და ტუნისელი დაფერ იუსეფის ნამუშევრებს. არტისტის დისკოგრაფია სულ 6 სტუდიურ ალბომს მოიცავს. მათგან ბოლო დისკს სახელწოდებით Queen Between's გამოყოფთ. ალბომი 2014 წელს პარალელურად ორ ლეიბლზე, ფრანგული World Village-ისა და ინდური Time Music-ის სტუდიებში ჩაიწერა. კრიტიკოსების თქმით, ამ ნამუშევრით სუშილა რამანის შემოქმედებაში სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო. დიახ, Queen Between ძალიან განსხვავდება არტისტის წინა პროექტებისგან. პირველ რიგში დიდებული ჟღერადობითა და უმაღლესი დონის ინსტრუმენტული შესრულებით. აკუსტიკურ მხარეზე ცნობილმა მუსიკოსებმა იზრუნეს, მაგალითად ლეგენდარულმა დრამერმა ტონი ალენმა, ფრანგმა კომპოზიტორმა და ვიოლონჩელისტმა ვენსან სიგალმა და მულტიინსტრუმენტალისტმა კუტლე ჰანმა. ბუნებრივი ამბატონების სახელება მნიშვნელოვნად განაპირობეს ალბომისადმი ინტერესი და შესაბამისად მისი წარმატებაც, თუმცა თავად ვოკალისტის არც თუ მცირე წვლილიც საყურადღებოა. სუშილამ პირველად საკუთარ კარიერაში რამდენიმე ენაზე, ინგლისურად, ბენგალიურად, ურდუსა და ინდოეთის სამხრეთ შტატებში გავრცელებულ დრავიდულ ენაზე, ტამილურზე იმღერა. Saints and new sinners, experts and beginners.
თავის მუსიკაში ვახოხვიჩი ამ გიამბოთ წარმოშობით ინდოელ ბრიტანელ მუსიკოსზე, მომღერალზე, კომპოზიტორზე, სუშილა რამანზე. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა დამთავრებულია, თუმცა თუ არ გეძინებათ, მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. მე კი გემშვიდობებით, მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. Keep spilling.